aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața, vă mulțumim că începeți ziua alături de noi.
În calendar e miercuri 18 august. La microfon Veceslav Tutunaru.
Și ala Ceapai, bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Moldova la ora 7. Starea vremii mai întâi dominată azi de capricii și indispoziții. Ploile vor stăpâni cea mai mare parte a țării, cu excepția doar a unor localități din sud, și vor fi însoțite pe alocuri de descărcări electrice și vijelii. Umbrela va fi așadar accesoriul absolut necesar, dar și o haină mai caldă va prinde bine, dat fiind că temperaturile bat în retragere.
Valorile termice scad brusc de la 35 de grade cât au fost ieri, la maxim 28 în sudul țării. În zona centrală, inclusiv în capitală, vor fi în jur de 26 de grade Celsius, iar la nord maxim 23. Vremea se va menține instabilă și în următoarele câteva zile.
Comisia juridică a Parlamentului găzduiește azi consultări publice asupra amendamentelor legislative care pot face posibilă, între altele, înlocuirea actualului procuror general, considerat de noua putere un obstacol în lupta anticorupție. Consultările au loc abia după ce amendamentele au fost adoptate în prima lectură și după ce organizații ale societății civile au criticat dur Partidul Majoritar, Partidul Acțiune și Solidaritate pentru această grabă, lipsă de transparență și au cerut consultări publice veritabile. Un interviu pe această temă peste câteva minute cu procurorul Iurie Lealin, președinte al Asociației Procurorilor pentru Ordine și Dreptate.
În partea a doua ediției difuzăm realitatea cotidiană luată la amănuntul de scriitorul Iulian Ciocan, care își împărtășește decepția pe care i-a provocat-o de câteva ori pepenii verzi. Tot atunci, jurnalul de corespondent al colegului nostru de la Berlin, William Totok, azi despre cum era reflectată în presa țărilor comuniste ridicarea zidului din Berlin.
Începem însă, ca de obicei, cu buletinul de știri redactat și prezentat de la Praga.
Bună dimineața, la microfon Ileana Ciurchescu și mă bucur să ne auzim din nou cu bine și în această dimineață. Comisia juridică a Parlamentului găzduiește astăzi consultări publice asupra amendamentelor legislative adoptate deja în prima lectură, care vor face posibilă, între altele, înlocuirea actualului procuror general, considerat de noua putere un obstacol în lupta cu corupția. Consultările au loc la presiunea organizațiilor societății civile, care săptămâna trecută au criticat graba Parlamentului, dominat de partidul pro-prezidențial PAS, de a adopta schimbări ocolind procedura în vigoare. Organizațiile neguvernamentale au cerut consultări veritabile, dar Comisia de Resort a rezervat pentru aceste consultări doar câteva ore astăzi. Olesea Stamate, parlamentară PAS, care conduce Comisia Juridică, a explicat că noua majoritate parlamentară nu își poate permite să piardă timpul pentru că s-ar putea să ne trezim în situații că între timp mai fug din țară câteva personaje pentru care procuratura a evitat să aplice măsuri preventive, cel puțin de nepărăsire a țării, a declarat Olesea Stamate, fostă ministră a Justiției. Referirea, desigur, la cazul controversatului om de afaceri Veaceslav Platon, care a părăsit țara după ce fusese achitat în justiție la inițiativa lui Alexandru Stoianoglu, actualul șef de la procuratura. În Republica Moldova crește din nou numărul celor infectați cu coronavirus. Au înregistrat alte 345 de cazuri noi de infectare cu COVID-19, dintre care marea majoritate, 292, erau persoane nevaccinate, anunță Ministerul Sănătății. Totodată s-au înregistrat 7 noi decese legate de COVID. Rata de vaccinare în rândul populației rămâne joasă. Până acum sunt vaccinate cu așa numita schemă completă sub 600.000 de persoane, informează Ministerul Sănătății, ceea ce înseamnă în jur de numai 20% din populația adultă. Pe de altă parte, la Chișinău s-a anunțat că vineri și sâmbătă va avea loc al doilea maraton de vaccinare a cadrelor didactice și asta, desigur, în pregătirea începerii noului an școlar, care, în condiții normale, ar trebui să aibă loc cu prezență fizică. Administrația Aeroportului Internațional Chișinău a anunțat că înregistrarea pasagerilor pentru zboruri va demara acum cu 3 ore înainte de decolarea avionului. Și asta pentru a se evita situații ca la sfârșitul săptămânii trecute, când unii pasageri au pierdut pur și simplu zborul din cauza cozilor și a controalelor prelungite. Administrația aeroportului a explicat că odată cu intrarea în vigoare a noilor măsuri mai stricte de verificare a pasagerilor din cauza pandemiei de coronavirus, timpul luat pentru verificarea unui singur pasager s-a mărit semnificativ, cam de la 30 de secunde la peste 5 minute, relatează newsmaker.md. Totodată, administrația aeroportului nu are posibilitatea de a programa zborurile în așa fel încât să se evite aglomerările la unele ore de vârf. Trecem în Afganistan, unde conducerea talibanilor a ținut prima sa conferință de presă la Kabul după ce a cucerit puterea în țară și după căderea Kabulului. Milițiile taliban au declarat că nu vor permite Afganistanului să fie folosit din nou în atacuri teroriste împotriva altor țări și că nu vor căuta răzbunare împotriva afganilor care au lucrat pentru forțele internaționale conduse de Statele Unite timp de 20 de ani prezente în Afganistan. Purtătorul de cuvânt al talibanilor, Zabidullah Mujahid, a declarat reporterilor ieri seară că talibanii doresc relații pașnice cu alte țări și a declarat că femeile vor avea voie să lucreze și să studieze și vor fi, citez, foarte active în societate, dar în cadrul legilor șariei. Pe de altă parte, secretarul general NATO Jens Stoltenberg i-a avertizat pe taliban că alianța nu poate permite Afganistanului să devină din nou un teren propice pentru terorism. Asta după ce milițiile au preluat puterea în țară. Citez, cei care preiau acum puterea au responsabilitatea de a se asigura că teroriștii internaționali nu își vor recăpăta poziția, a declarat Stoltenberg la Bruxelles. Pe de altă parte, ministrul rus de externe Sergei Lavrov susține că eșecul Statelor Unite în Afganistan a venit din faptul că americanii nu au ținut cont de tradițiile și valorile afganilor. El a precizat totodată că Rusia susține lansarea unui dialog național în Afganistan cu participarea tuturor forțelor politice, etnice și confesionale ale țării. Lavrov a apreciat ca fiind un semnal pozitiv din partea miliților taliban faptul că aceștia au spus că vor să formeze un guvern alături de alte forțe politice. Ministrul rus de externe a mai afirmat și că, în opinia sa, încercarea Occidentului de a impune regulile democrației în Afganistan a fost cea mai mare greșeală.
Doamnelor și domnilor, au fost știrile orei 7. Mai multe știri, analize, comentarii și reportaje pot fi găsite la orice oră pe net la moldova.europalibera.org, unde vă recomandăm să urmăriți și documentarele din seria Pur și simplu Moldova.
Pur și simplu Moldova. Un documentar al Europei Libere la Moldova 1, în prima miercuri a lunii, la ora 21:20. Și în reluare în limba rusă, a doua zi, la ora 12:30.
Ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7, moderată de Ala Ceapai și Veceslav Tutunaru. Cum ziceam mai devreme, Comisia Juridică a Parlamentului găzduiește azi consultări publice asupra amendamentelor la legile procuraturii, care pot face posibilă, între altele, înlocuirea actualului procuror general. Consultările au loc abia după ce amendamentele au fost adoptate în prima lectură, iar partidul majoritar PAS și-a tras numeroase critici că le-a votat în mod netransparent și grăbit. Colega noastră, Valentina Ursu, a discutat în ajun cu procurorul Iurie Lealin, președinte al Asociației Procurorilor pentru Ordine și Dreptate.
Sunt foarte multe așteptări legate de schimbările care ar urma să aibă loc în procuratură. Întrebarea este cum ar trebui să aibă loc aceste schimbări. Noi vedem că deja este și pe agenda politicului anumite reforme. Deocamdată, sincer să vă spun, mie îmi par un pic haotic.
De ce vi se par haotice aceste acțiuni care se întreprind odată cu venirea noii puteri în fruntea Republicii Moldova? Ei pliază toate acțiunile pe așteptările cetățenilor, iar cetățenii au multe și mari critici la adresa celor care nu luptă cu corupția, nu arată rezultate pe cazurile de rezonanță.
Cu siguranță este un lucru bun că se ține cont de așteptările cetățenilor, dar asta este de fapt și pericolul, fiindcă așteptările cetățenilor sunt întotdeauna majorate, în special după o schimbare bruscă a puterii cu declarații profund anticorupție și mulți au așteptări că acum, într-un termen foarte, foarte scurt, o să aibă loc anumite schimbări și atunci probabil politicienii se gândesc cum să corespundă acestor așteptările cetățenilor și iată vin rapid cu niște propuneri. Ați văzut că deja pe data de 10 august au fost înregistrate două proiecte diferite și ambele vizează legea cu privire la procuratură. Se discută ca soluție pe termen mediu și lung evaluarea extraordinară externă a procurorilor și probabil vor mai urma și alte.
Da, dar până a fi adoptate și în a doua lectură aceste proiecte de lege, urmează să aibă loc și consultări în spațiu public ca să veniți inclusiv și dumneavoastră cu anumite sugestii care ar îmbunătăți.
Ați văzut probabil și declarația ONG-urilor care au criticat lipsa transparenței și faptul că s-a aprobat în prima lectură fără a da curs la consultările publice. Deja vor avea loc consultările publice. Vom participa și noi din partea asociației. Sper că nu vor fi doar niște consultări publice formale și, într-adevăr, cei care promovează acele proiecte de legi cel puțin vor intra în dialog și vor asculta pe cei care vor fi acolo. Bine, în prima lectură deja au fost adoptate, de asta și-am spus că a fost o grabă. Adică conceptul nu poate fi schimbat, dar cel puțin anumite momente, eu sper că se va ține cont.
Dar pe interior, ați putea să ne spune cum se dorește astăzi o îmbunătățire a situației în domeniul procuraturii?
Opiniile sunt diverse și pe interior. Eu deseori aud că nu este o masă critică de procurori, că nu se dorește schimbare.
Că din contra, pe interior ar exista o rezistență mare și că mai degrabă cei care activează în acest domeniu se împacă cu situația existentă.
Sunt procurori diferiți cu diferite opinii. Dacă vorbim de rezistență, mai degrabă vorbim de rezistență instituțională, fiindcă procurorii activează într-un sistem ierarhizat, conservator. Noi avem foarte puține instituții democratice. În cazul procuraturii, în așa mod ca procurorii să poată influența cumva situațiile în sensul adoptării unor decizii. Și atunci vorbim de rezistență instituțională, dar eu vă asigur că sunt mulți colegi care așteaptă într-o măsură mai mică sau mai mare anumite schimbări deja în funcție cât de optimiști sunt.
Dar în acești ani de independență mereu s-a acreditat ideea că justiția este la cheremul politicului și că de asta mai mult se bate pasul pe loc decât s-ar merge înainte, inclusiv când e vorba despre implementarea reformelor. Dumneavoastră ce ziceți despre nevoia de politizării instituțiilor de drept?
Noi, ca asociație, vedem soluționarea anumitor probleme care sunt în procuratură, anume depolitizarea. Haideți să facem o mică retrospectivă și, de fapt, în ce sunt blamați procurorii și care sunt problemele în procuratură. Dacă vorbim nemijlocit de dosare, știm dosare de rezonanță, infracțiunile comise nemijlocit de către politicieni, cei din puterea executivă, puterea legislativă, demnitare de rang înalt și, de fapt, criticile aduse procurorilor pe dosare penale se referă la modalitatea de investigare sau lipsa de investigare a acestor fapte. Problema era totuși în subordonarea politică a procuraturii și nu putem să venim cu soluții de subordonare încă și mai rigidă și încă și mai mare. Eu cred că asta ar agrava situația.
Dar niciodată nu s-au revoltat cei de la procuratură că instituția e politizată și că ei nu își pot face treaba în conformitate cu buchea și spiritul legii.
Eu aș spune despre anumite probleme sistemice care indică asupra faptului că instituția este politizată, fiindcă cu siguranță noi nu cunoaștem. Deci, dar vedeți că, de exemplu, niciun procuror general nu și-a dus mandatul până la capăt. Cu siguranță este un indiciu că totuși aici sunt probleme cu subordonarea procuraturii, politicului. Soarta unor dosare iarăși se schimbă. Vedem brusc se schimbă politicul sau se schimbă procurorul general, deja se începe într-o altă direcție și asta de asemenea indică asupra faptului că procurorii duc lipsă de independență funcțională și de responsabilitate. Mai mult decât atât, haideți să vă spun câteva doar din problemele sistemice, fiindcă atunci când vine politicul cu soluții, aici eu am spus deja că nu este corect să vină cu așa soluții, eu sper că o să fie găsite alte soluții. Dar este și partea cealaltă a monedei. Sunt probleme, într-adevăr, în procuratură și, cu părere de rău, nu are capacitate la moment instituția să recunoască că sunt probleme. Dacă instituția ar avea capacitatea să recunoască acele probleme și cel puțin să fie deschisă pentru a căuta soluții, poate nici n-ar fi acele proiecte de legi care subminează independența.
Dar haideți să ne referim la aceste probleme pe care le aveți în vedere.
Începând cu organele de autoadministrare, modalitatea de alegere, într-adevăr, e o problemă. Personal mi s-a creat impresia că pur și simplu au loc anumite scenarii puse la punct, deci votul de fapt este formalizat și aici vreau să menționez că totuși în proiectele respective care, iată, am dovedit să le criticăm, dar sunt și lucruri benefice. În proiectul 180 cel puțin se introduce obligativitatea unei campanii, să zicem noi, preelectorale, și cel puțin candidații o să aibă posibilitatea să-și prezinte programul colegilor, să meargă și să explice de ce și pentru ce. Ca să înțelegeți, până acum nu era așa ceva. O să vedem ce o să fie acum, fiindcă la colegiile procuraturii deja a expirat mandatul și expiră la Consiliul Superior al Procurorilor anul acesta și o să aibă loc cu siguranță alte alegeri, o să vedem, dar eu am impresia că alegerile precedente care au fost, toate candidaturile s-au coordonat cu conducerea, deci sigur noi am salutat orice schimbare în acest sens, iarăși ulterior asta trage după sine și concursurile. Într-adevăr, e o problemă și cu concursuri, cu activitatea colegiilor, fiindcă noi vorbim despre faptul că anumiți procurori care acum circulează în presă că au comis anumite abateri. Haideți să ne uităm retrospectiv cum au fost evaluați pe intern, au fost evaluați excelent, au fost promovați în funcție de alte colegi, nu au fost atrași înainte la sancțiuni disciplinare. Deci, iată, aici există o problemă și aici ar trebui de găsit soluții, ar trebui să îmbunătățim sistemul de evaluare internă, în primul rând, care nu funcționează, fiindcă dacă avem ceva, deja un mecanism și el nu funcționează, trebuie să-l reparăm și nu să creăm alte mecanisme care o să mai aducă și daună. Iarăși, în acest sens, promotorii proiectelor, ați văzut că fac trimitere la exemplu Albaniei, într-adevăr acolo a fost o astfel de experiență, eu aș putea să fac trimitere la exemplu Germaniei, Franței, Olandiei și altor state. Și eu cred că ar fi mai bine totuși să ne focusăm un pic la democrații mai avansate.
Dar opinia dumneavoastră referitor la această evaluare extraordinară, externă, care e?
Eu am, sincer, mari rezerve cu privire la faptul cum va avea loc evaluare și toți procurorii au mari rezerve. Eu înțeleg de unde a apărut această idee, probabil încă în anul 2019, atunci când era o dualitate la guvernare și iarăși cetățenii sesizau problema că este în procuratură și urmau să vină cu anumite soluții sau propuneri și atunci s-a venit cu o idee, să zic eu, simplistă, că iată, sunt procurori corupți, o să-i evaluăm și o să-i fugărim pe ăștia corupți, o să-i aducem pe alți cinstiți și totul va funcționa bine. Este o idee foarte, foarte simplistă și de aceea nu este bună, fiindcă atunci când stai deja să analizezi cum o implementezi, atunci apar foarte multe detalii. Eu nu mai zic de standarde internaționale, de ce a spus Greco, Comisia de la Veneția, sunt cazuri și la CEDO, iarăși este pericolul că persoanele care vor fi date afară o să se restabilească pe cale fie judiciară, fie ulterior la CEDO. Cu siguranță asta se va întinde, fiindcă o să aibă nevoie de avizele, cel puțin două Comisii de la Veneția. Eu cred că o să fie negativ, eu nu cred că Comisia de la Veneția își va revizui total opinia care au dat în 2019, se vor găsi niște soluții de compromis, iarăși se vor contesta în instanțele judecate, Curtea Constituțională. Până la urmă, eu aș zice că asta nu va aduce rezultatul la care speră cetățenii și eu mi-aș dori ca totuși politicienii să vină cu niște abordări mai strategice. Dar ca să vii cu soluții, trebuie să știi care sunt exact problemele, fiindcă dacă se sizezi doar că este o problemă și încerci, bine, să facem o analogie cu tratarea unei boli, dar nu știi care este boala, fiindcă mai urmează să faci diagnosticul. Dar dacă nu, dacă administrezi ceva, în cel mai bun caz va fi doar pentru profilaxie sau o să te lupți cu simptomele.
Dar Domn procuror, în sistem e nevoie de o curățenie. Asta o recunosc inclusiv și colegii dumneavoastră care activează în domeniu. Cum se face totuși această curățenie? Doar prin această evaluare internă?
Dacă lucrurile s-ar schimba la nivel de sistem, dacă politicul ar veni cu niște concepte strategice de schimbare, eu cred că oamenii în sistemul procuraturii care s-au obișnuit cu altceva
ar pleca de unii singuri?
Dar nu o să se regăsească acolo. Dacă nu vor mai fi oportunități de a comite acte de corupție, dacă nu vor mai fi prin, nu știu, anumite soluții pe dosare să obțină funcții și așa mai departe, deci eu cred că ei nu se vor regăsi în sistem.
Schimbarea procurorului general ar rezolva problema din sistem?
Nu. S-ar rezolva, eu vă spun că sunt mai multe probleme, de fapt. Ceea ce au spus, iar și o să citez pe unul din experți, care spun că ați văzut că mulți experți în domeniu, care, apropo, sunt tot considerați și pro-europeni și anticorupție, și el a spus că ca să scoți o persoană nu trebuie să explodeze o bombă atomică. Și aici eu chiar sunt de acord 100%. Acum se adoptă niște legi care conțin norme normative cu caracter general care se vor aplica la un număr nedeterminat de cazuri. Nu este vorba doar de un singur procuror general. Și aici vine iarăși problema că noi putem să avem un procuror general fiecare an. Teoretic, ieșind din proiectul care este, eu nu știu, poate ceva se va schimba. Și atunci procurorul general care va fi pus în funcție, cu siguranță va face așa ca să fie pe placul politicului și asta nici de cum nu este bine. Noi totuși trebuie să avem un procuror general independent.
Doamnelor și domnilor, a fost procurorul Iurie Lealin. președinte al Asociației Procurorilor pentru Ordine și Dreptate, în dialog cu Valentina Ursu. Întregul interviu îl găsiți pe pagina noastră de net moldova.europalibera.org.
Continuăm cu revista presei. Politologul Dionis Cenuș analizează într-un comentariu pe newsmaker.md punctele forte și cele slabe ale debutului guvernării PAS. Citez: cu certitudine se poate afirma că noua guvernare s-a apucat la modul serios de reforme. Ridică semne de întrebare însă modalitatea prin care acestea sunt promovate, opinează analistul. Cu referire la reformele din justiție, implicit procuratură, politologul observă că, citez, în loc să joace după reguli așa cum a promis cetățenilor și partenerilor externi, noua guvernare încearcă dimpotrivă să schimbe regulile jocului, în grabă și din propria voință, de o manieră netransparentă, fără a consulta societatea civilă. Dionis Cenușă mai crede că felul în care Partidul Acțiune și Solidaritate încearcă să modifice legea procuraturii pentru a scăpa de actualul procuror general nu ar urmări depolitizarea acestei instituții. Citez din nou: pentru a exclude orice speculație față de adevăratele sale intenții, noua guvernare ar trebui să ceară expertiza Comisiei de la Veneția. Dionis Cenușă concluzionează că există mari speranțe legate de guvernarea PAS, fără de care multe din reforme nu s-ar materializa, dar că această guvernare nu trebuie să depășească unele linii roșii, doar pentru că deține toată puterea. Analistul politic de la București, Iulian Chifu, analizează și el în editorialul său de pe deschide.md limitele și granițele în procesul de preluare a puterii depline de stat de către noua guvernare de la Chișinău și precizează că pentru o putere democratică instalată pe un val enorm de susținere publică și cu orientare pro-europeană, respectarea statului de drept și a procedurilor în vigoare este crucială. Citez: în contextul dezbaterilor pe diferitele legi vizând cu precădere justiția, este cazul să ne uităm cu atenție la limitele și garanțiile pentru preluarea democratică a puterii în stat. Maniera și nivelul de transparență, respectarea legii și consultarea categoriilor vizate de lege sunt elemente care țin de buna guvernare. Aici se judecă cu adevărat acțiunea politică, nu în motivațiile bazate pe vot, pentru că nimeni nu e mai presus de lege, notează între altele Iulian Chifu. Tribuna.md rezumă comentariul președintelui Curții Constituționale, avocatului Alexandru Tănase, publicat pe blogul personal, despre legile, în special cele vizând justiția și procuratura, votate săptămâna trecută de Parlamentul dominat de partidul pro-prezidențial PAS. Citez: urmând cu fidelitate frumoasele practici ale legislaturilor anterioare, Parlamentul a adoptat fără prea mari discuții, pe bandă rulantă, o serie de proiecte care modifică esențial mai multe legi importante. Potrivit autorilor, celeritatea cu care au fost promovate, dar și lipsa unor elementare dezbateri publice și a unor expertize pertinente asupra acestor proiecte derivă din doleanțele cetățenilor, țării urmare a votului din 11 iulie. Constat cu regret că acest argument a devenit explicația universală a politicilor promovate în ultimul timp, notează Tănase. El critică în special amendamentele prin care se exclude din componența Consiliului Superior al Procurorilor președintele Uniunii Avocaților, de rând cu procurorul general și procurorul șef al autonomiei găgăuze. Citez: excluderea din CSP a reprezentantului avocaturii este un mesaj care indică clar cum vede noua putere balanța dintre drepturi cetățenești și represiune, afirmă între altele Alexandru Tănase. Mă opresc aici, mai multe citiți în presă.
Sfistă bilă politică în noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm de sărăcinte.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Prima decepție a fost pe penele verde cumpărată într-o piață din sectorul Buiucani. O gospodină amabilă, jovială, zâmbitoare, în timp ce îmi băga harbuzul în sacoșă, mi-a spus cu multă convingere: n-o să regretați, domnule, îți harbuși moldovenești și-s dulci ca mierea. Ei bine, acasă am constatat că harbuzul gospodinei e mai mult alb și nu prea are gust. L-am aruncat la tomberon. Am cumpărut apoi un harbuz moldovenesc dintr-un supermarket. era veșted fără gust, am realizat rapid că am aruncat banii pe geam. Apoi, venind dinspre Soroca, spre Chișinău, lângă Brânzenii Noi, am văzut niște țărani care vindeau harbuși și zămoși pe marginea drumului. Tare buni harbuși avem. Îți dea noștri, moldovenești, domnule, mi-a zâmbit cu gura până la urechi un individ bronzat de vreo 30 de ani. Dacă vreți, vă tai o bucățică. Părea de o sinceritate desăvârșită. E bine, acasă am constatat că harbuzul acel era o păcăleală ordinară, alb, fără pic de dulceață. Vreau să spun iată ce. Eu m-am cam lămurit cum stau lucrurile cu harbujii moldovenești. Să-i mănânce cine vrea, eu nu mai vreau. Prefer să mănânc harbuși din Ucraina, Bulgaria, România, Polonia, din Zanzibar sau din Madagascar, numai din Moldova nu vreau. Admit că sunt subiectiv, că există și alți harbuși aici, dar decizia mea nu mai poate fi modificată de nimic. Și mai e ceva. Acești concetățeni, moldoveni, blajini, zâmbitori și harnici, care îți vând orice rahat de dragul profitului. Ce fel de oameni sunt în realitate? Ce fel de societate e asta? Noi construim ceva împreună. Eu nu văd ce ar putea să mă lege de indivizii aceștia. Ceea ce avem aici pare a fi de multă vreme un soi de junglă.
Jurnal de corespondent acum, semnat de la Berlin de William Totok.
Lucrările pentru ridicarea zidului din Berlin au început pe data de 13 august 1961, într-o zi de duminică. Deoarece luni nu apăreau ziarele, presa scrisă răsăritiană s-a concentrat asupra subiectului abia în edițiile apărute marți, 15 august. Mai toate ziarele reproduceau pe prima pagină o declarație a statelor membre ale pactului militar de la Varsovia, în care decizia închiderii frontierei a fost salutată și descrisă ca o necesitate. Realitatea este ascunsă în spatele unei fraziologii sfărăitoare. Cititorii nu au aflat nimic despre cele peste 2 milioane de est-germani care au fugit în vest și că zidul era destinat întreruperii acestui flux de oameni. Ziarele mai publicau și hotărârea Consiliului de Miniștri al RDG, în care se justifica ridicarea zidului ca o măsură împotriva uneltirilor vești germane. În această hotărâre, răspândită de Agenția Română de Presă Agerpres, se afirmă că vest-berlinezii pot vizita Berlinul de Est, dar cetățenii din Est vor avea nevoie de o aprobare specială. O reglementare relativ acceptabilă a fost negociată abia un deceniu mai târziu, după ce în 1971 succesorul lui Walter Ulbricht, Erich Honecker, a ajuns la putere. Vest-berlinezii erau obligați să solicite un soi de viză de intrare și să schimbe o sumă prestabilită de mărci vest-germane în mărci est-germane. Pe Piața Neagră se obțineau cel puțin 5 mărci est-germane pentru una vest-germană. Tot pe 15 august 1961, ziarele au publicat un articol al corespondentului ziarului sovietic Pravda din Berlin, în care au fost incluse declarațiile unor cetățeni. În stilul jurnalismului de partid și de stat, în mai toate aceste declarații citate, ridicarea zidului a fost calificată drept o hotărâre justă. În același articol este incriminat și primarul guvernator al Berlinului de Vest, socialdemocratul Willy Brandt, care a condamnat vehement ridicarea zidului. Propaganda a continuat și în zilele următoare, ocupând un loc central în presa din România, care în același timp se pregătea să întâmpine ziua de 23 august, descrisă atunci ca ziua eliberării de sub jugul fascist. Miercuri 16 august, în ziarele din România, au continuat să apară alte articole cu titluri bombastice și mincinoase ca, citez, oamenii muncii din RDG își manifestă sprijinul față de măsurile luate, sau rege germană își apără granițele ca orice stat suveran, am încheiat citatul. Joi 17 august se publică alte comunicate și articole în care se susține în continuare ideea falsă că est-germanii au primit cu vie satisfacție măsurile. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
E 7 și aproape 30 de minute, suntem pe finalul acestei emisiuni.
Moderatorii ediției din această dimineață, Ala Ceapa și Veceslav Tutunaru, vă mulțumesc pentru că ne ascultați și vă doresc multă sănătate tuturor. Aici e Radio Europa Liberă.